nafuru kirimbele nuna mali ekipo national musula kauta minu bena uni rota kan musula kauta kene kan gana jamana kan utu mbana kuteta gana fo uka musaka di uma nanko prim kunafuru ya ira kufara kulijina nje ministri suye ila iduta uye usona uma uye srata kunu haki na jigina karbe damine sinigene sibiri ka kunche december kalona ta utile folo gele yao buna kunka fara kulijina nje kukumu kono malila halisa september kalo temene malini yesu bolla uka tagali kata wuni rota tour de Côte d'Ivoire la o kera gele ya baye hala ya sora u labana kata ani fana tour du Faso Burkina Faso kaw fe wota ko bisbani kilena malema ye o kene kan o min kera octobre kalo temene labana ka kunche novembre kalo yin damene na malini yesu boli federation ni mgo nyefoli ke kadaka kuna funi sora li gele ya bade bola fara kulijina nje ministri so fanfe ni yesu boli federation ni mgo amadou tukula
beba do ka fo jamana kono gele ya ube ministri tungo department tungo ko warte comité olympique président nana bo akalama ayene wela ko ma président kaw mata ka ko bisiga ke do a ngo sewra bawo nyawa
o mukla septembre kalo temene
kata septembre kalo kle kono dona kata septembre kalo kle tani wor la o ke tour de Côte d'Ivoire septembre kalo kle tani wor la o ke grand prix de la ville d'Abidjan anga mo mun tara tour la o le grand prix de la ville d'Abidjan fene ke o sewra ko ni mora ni est-ce ni musaka dira ma tini a bisiga ta ngo ambeta ay moye dama ni mo bli do lui ko bla ko no kata wa bi jamme ala ke vraiment comme o ma ko nga boya antara ile tar la doni mais dem senu ni barami ngeena ni se ka fo tour du Côte d'Ivoire la o ma de ka ngon fe folo un tour inscrit sur le calendrier de l'Union cycliste internationale parce que la bureau de l'année ko la anga champion du Mali donc folo la na kra 3e donc la na kra 3e et tout ni donc la ba na kra 2e ça veut dire que constance ni mala na ti adamne mo ko to fe peut-être aller de mais se ka mo yo ni garder perdiemu chez les champions ano ben ni mo ko fe ko jour tare ango 2018 donc la 2018 na ko sera ka mi re ka kero menna tola transport drone do yarmo ka du transport drone nay transport bo adam wardo ni ka duma nu jeno ko ana pièce de réchange ou jago yani ni ka duma o tejil wa ke meju koro
no mi pamia ko ba takira war maso ko to yon tigi no e mi ye tru du passo ona se ko warte o ko mamne tere jora bi mi ya kula question re a re ko no go mi hakila gele yamo na ke tugo tugo na ko mana ni wonya o be pam yo menna te ni wala soro ka kuma pour que ka hakina o dira fale ni fale ni sentu la ba be gele yani tugo
ya ni so buli da fa tala ko so wa malla wa ma pamia
ko ni bulu mo ko sitise ka fo bi malila ko ne ka sobuli na fantala
abna sarad ma kitin na ni nani wono kana sida o ka tonsoro
ni dem ba je kulum ni an ga ka ni il faut que an ga bulu di ni wono
kuna fo ni nu anu stro comité olympique national et sportif o ka tonsiri kene kan sibri temene vu wa bamara to ko la bamako ya ka traure kala sibu